Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema din Ozea 2, 21 până la 22. Vreau să mă logodesc cu tine pe vecie, pe temelia dreptății și judecății, a harului și îndurării și în credincioșie și tu vei recunoaște pe Domnul. Haidem ca să citim înaintea rugăciunii din Luca 2 aceste versete și întâmplare cunoscută, Luca capitolul 2, începând cu versetul 8. În același ținut erau niște păstori care stăteau afară în câmp și își păzeau turma în noaptea aceea. Un înger al Domnului a venit la ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, iar ei au fost cuprinși de o mare teamă. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci să știți bine, vă vestesc o mare bucurie, care se va întâmpla pentru tot poporul. Pentru că astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Salvator care este Hristos, Domnul. Și acesta să fie semnul de recunoaștere pentru voi. Veți găsi un copil nou născut, înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată mulțimea oștirilor cerești s-a alăturat îngerului, lăudându-l pe Dumnezeu cu cuvintele. Slavă lui Dumnezeu în înălțimile cerului și pace pe pământ, în oamenii plăcerii divine. Până aici, acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Noi deseori am vorbit despre aceasta, că în împărăția lui Dumnezeu se întâmplă lucruri supranaturale. Nașterea Domnului nostru era un eveniment supranatural. Maria a zis, cum să fie posibil acest lucru, eu nu știu de niciun bărbat. Răspunsul a fost, atunci Duhul Sfânt a venit peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Și de aceea și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Noi vedem că aici, la acest anunț, s-au întâmplat deja lucruri supranaturale. Păstorii erau niște oameni naturali. Turma era o turmă naturală, dar lumina care s-a coborât din cer, care i-a înconjurat, era o lumină dumnezeiască, cerească, supranaturală. Anunțul a fost un anunț ceresc, dumnezeiesc. Pentru că astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Salvator care este Hristos Domnul. Noi învățăm că Dumnezeu face lucruri supranaturale aici, pe acest pământ. Și noi credem că El și astăzi este același și face lucruri supranaturale. poate să facă lucruri supranatural și le va și face. Noi citim, și deodată mulțimea oștirilor cerești s-a alăturat îngerului, lăudându-l pe Dumnezeu cu cuvinte. Îngerul a dat înștiințarea, dar oștirile cerești au lăudat pe Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu în înălțimile cerului și pace pe pământ în oamenii plăcerii divine. Există niște oameni pe acest pământ pe care este plăcerea lui Dumnezeu, și anume acei oameni pe care Dumnezeu i-a ales înaintea întemeierii lumii în Hristos și i-a hotărât ca ei să vadă slava Lui. Când Domnul nostru a fost botezat și a fost pe muntele schimbării la față, s-a spus, acesta este Fiul meu iubit în care mi-am găsit plăcerea mea. De El să ascultați. Toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu sunt în Hristos și în Hristos se odihnește plăcerea lui Dumnezeu pe tine și pe mine, dar nu de dragul tău sau de dragul meu, ci de dragul Lui, care a fost vrednic și care s-a coborât ca să ocupe locul nostru. Încă este un mesaj minunat, eliberator, căci astăzi vi s-a născut Mântuitorul, care este Hristos Domnul. În orașul lui David, El a venit ca să ne răscumpere, așa am cântat-o, și noi am primit această răscumpărare dumnezească prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeul Atotputernic, în această zi, să fie în această slujbă dumnezească și să lucreze într-un mod supranatural în viața ta și în viața mea. Privirea pentru lucrurile acestea supranaturale, pentru aceste lucruri dumnezeiești să ne fie dăruite și credința noastră să fie îndreptate astfel ca noi să ieșim afară din captivitatea noastră proprie și noi să-L întâlnim pe Dumnezeu în Duhul și să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr. Păstorii erau niște oameni obișnuiți și totuși Domnul li s-a descoperit într-un mod supranatural. Și noi nu suntem ceva deosebit, ci noi suntem niște oameni obișnuiți, dar noi putem, ca să o spunem, prin harul lui Dumnezeu, Domnul ni s-a descoperit într-un mod supranatural. Fiecare vorbire a lui Dumnezeu este o vorbire supranaturală. Fiecare descoperire ale cuvântului și Duhului lui Dumnezeu, de asemenea, sunt supranaturale. Noi trebuie ca să înțelegem ce a făcut Dumnezeu într-adevăr în noi toți și cu noi toți prin harul Său. Noi împreună dorim ca să-i dedicăm Lui această adunare de încheiere prin credința noastră și să-L rugăm ca El să ne mai privească încă o dată prin harul Său și să ne binecuvinteze prin harul Său cel mare. Haidem ca să ne ridicăm în picioare. Tată Ceresc, din toată inima mea, eu îți mulțumesc, fiindcă acesta nu este doar o relatare sau o povestire oarecare, ci este o realitate dumnezeiască. Este împlinirea planului tău de mântuire, pe care tu l-ai hotărât cu această omenire. Iubitul Domn, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre, fiindcă noi suntem incluși în totul ce ai făcut tu, ceea ce faci acum și ceea ce vei mai face în continuare. Astăzi, primește-ne așa cum suntem, cerul să fie deschis peste noi și slava lui Dumnezeu să ne înconjoare. Tu însuși să ne vorbești prin cuvântul Tău nouă tuturor și Tu să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt, iubitul Domn, noi punem această adunare sub acoperirea sângelui mielului. Fiecare drept ale satanei este pierdut. Este pierdut în toți aceia pe care tu i-ai răscumpărat și i-ai eliberat. Aceasta el trebuie să o ia la cunoștință. Satana, tu să-ți iei mâinile tale murdare de la fiecare om răscumpărat, de fiecare copil al lui Dumnezeu răscumpărat și spălat în sânge. Pleacă și părăsește încăperea aceasta în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Credinciosul Domn, primește-ne, binecuvintează-ne și condu-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Toate celelalte duhurile să fie alungate din acest loc și cuvântul Tău cel Sfânt să lucreze în mijlocul nostru într-un mod deosebit. O, Doamne, eu te rog, Tu să ai ceva pregătit pentru fiecare în parte, pentru cei pierduți că ei au fost salvați, pentru cei legați că ei au fost eliberați, pentru cei bolnavi că ei au fost vindecați, pentru cei întristați că ei au primit mângâiere, pentru cei abătuți, că ei vor fi zidiți din nou. Credinciosul Domn, binecuvintează-ne Tu din harul Tău cel mare. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Luați loc. Eu nu m-am așteptat la faptul că astăzi să fie atâția prezenți. Eu m-am gândit că elvețienii sunt în munții lor frumoși, dar voi ați considerat că este mai bine să fiți aici și Dumnezeu să vă răsplătească. Eu spun aceasta cinstit din toată inima mea. Noi cu toții știm că noi, din punctul de vedere omenesc, bineînțeles, am fi avut și alte ținte și am fi putut ca să folosim timpul altfel. Dar în noi Dumnezeu a pus ceva. Aceasta nimeni nu o poate scoate afară. Eu aseară am spus-o deja. Dacă s-ar scoate din noi lucrul dumnezeiesc, atunci ce ar mai rămâne în noi? Fiți odată cinstiți. Ce conținut ar mai avea sau ce sens ar mai avea viața noastră dacă ar fi scos lucruri dumnezeiesc veșnic din viețile noastre? Ar fi o viață goală, n-ar mai avea niciun scop, n-ar mai avea niciun preț. Lucrul prețios și valoros în inimile noastre este lucrul dumnezeiesc. Tot restul vine și pleacă și la un moment dat va trebui ca să rămână în urma noastră. Dar ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, aceasta noi o vom lua împreună în slavă. Voi precis ați auzit-o din predica de ultima duminică, că Totul este un lucru foarte serios și ochii noștri trebuie ca să fie unși duhovnicesc cu o alifie dumnezeiască ca noi să vedem și să recunoaștem toate lucrurile bine. Din punctul de vedere omenesc, noi în câteva puncte am judeca altfel. Eu mă gândesc la acel demnitar care în timpul lui a vizitat India și a făcut acolo o expresie: Hristos este în toate religiile. Și voi știți, dacă te duci într-o țară care este de 95% aparține hinduismului, atunci un astfel de om trebuie ca să spună ceva ca să primească o ușă de intrare. Dar când eu am citit lucrul acesta în ziar, bineînțeles că eu m-am supărat un pic. Și eu trebuiam ca să spun, Hristos este în niciuna dintre religii. El a spus în toate religiile și eu spun în niciuna dintre religiile. Și eu spun nici măcar în religia creștină. Căci totul este o lucrare moartă. Dar Hristos trăiește, El trăiește în inima ta și în inima mea. El nu este nicio religie și nici măcar în cea creștină. El este în inimile credincioșilor. Acolo El are locuința Lui ca să se descopere. Dar din punctul de vedere pământesc, oamenii, bineînțeles, dacă ei îl văd pe cineva îmbrăcat în alb și are un baston în mână ca un ceptru și dacă el după aceea exprimă astfel de lucruri, atunci ei se simt bine. Dar copiii lui Dumnezeu au niște simțuri exersate și ei deosebesc. Ei nu au nimic împotriva unui om, dar ei știu că un astfel de om îi conduce pe oameni mințiți în veșnicie. Eu doresc mai bine ca să pierd totul aici pe acest pământ ce pot ca să pierd și eu doresc ca să revăd pe toți oamenii aceia cărora le-am predicat cuvântul. Atunci mi-a venit gândul, un demnitar are o viață mai grea, eu am o viață mai ușoară. Mie nici măcar chiar și ultima demnitate umană mi-a fost luată. Eu nu mai am nimica de pierdut, ci eu pot ca să dau toată cinstea și toată rugăciunea Domnului. Un lucru pot ca să vă spun, Satana este foarte supărat. El dorește cu orice preț ca să împiedice ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze. Și eu, în urmă cu 14 zile, am trăit-o într-un mod dureros. Ceea ce încă nu s-a întâmplat niciodată în viața mea și eu am considerat că este ceva imposibil. Aceasta s-a întâmplat. Eu m-am pregătit deja complet ca să mă duc în Palermo. Am pus totul pregătit acolo la un loc. Biletul, pormoneul, totul de ce ai nevoie, am pregătit-o totul într-un loc. Și în acea sâmbătă seară, eu m-am dus la slujba dumnezeiască și când m-am dus după slujbă acasă, a avut loc o spargere și totul s-a furat. Tocul ușii a fost distrus și totul a fost furat. Eu nu mai am niciun buletin de identitate, nu mai am niciun fel de document. Și eu m-am gândit în sinea mea, Doamne, este aceasta ultima farsă pe care eu trebuie să o suport pe acest pământ? Îmi este luat dreptul să conduc o mașină? Îmi este luat dreptul să mă identific? Nu mai am nici un drept pe pământ să mai exist? După aceea m-am simțit foarte, foarte bine și m-am gândit, Domnului meu i s-a întâmplat lucruri mai rele și eu am început ca să mulțumesc după motoul Domnul a dat-o și Domnul a permis ca să fie și luat. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Dar noi trebuie ca să În special când ai o însărcinare de făcut și ai o răspundere, trebuie ca să mergi pe niște căi și să trăiești unele lucruri grele ca să poți simți mai târziu cu alții, să porți împreună cu celălalt. Eu pot ca să spun fiecăruia, problema ta este și problema mea. Tu nu trebuie ca să mai povestești mult, eu știu despre ce este vorba. Eu doresc doar ca să te ajut cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci, dacă suntem noi convinși de faptul că Dumnezeu își desăvârșește lucrarea Lui și se poate că timpul va fi mai scurt decât gândim noi. Și dușmanul din acest motiv este foarte, foarte furios. Lucrul acesta este de bineînțeles, dar noi nu renunțăm. Toate lucrurile lucrează spre binele nostru și ne aduc mai aproape de Domnul. Eu nu doresc ca voi să aveți milă cu mine. Eu nu v-am povestit lucrul acesta cu acel scop, ci eu mulțumesc Domnului fiindcă El are astfel de căi cu a Lui și noi putem ca să recunoaștem acestea că harul Lui este cu noi. Dacă Dumnezeu nu ar fi avut de gând nimica cu noi, atunci n-ai vedea pe Satana în viețile noastre, dar fiindcă Domnul are de gând ceva cu viețile noastre, de aceea trebuie ca să se întâmple toate lucrurile acestea. Gândiți-vă la toți bărbații lui Dumnezeu. Când Moise a fost născut, ce s-a întâmplat acolo? Copiii israeliți au fost omorâți și Moise trebuia ca să fie pus pe fluviu ca să rămână în viață. Gândiți-vă la Iosif, ce fel de căi grele trebuia ca să meargă și el. El a fost aruncat de frații lui în acea groapă și a fost declarat mort și tatăl său, care era un profet, și și-a încrucișat mâinile când a binecuvântat. Ce s-a întâmplat? A fost Isaac, dar în orice caz, Iisus trebuia ca să meargă în niște căi grele. Și știți ce a spus El mai târziu? Dar acum nu vă tulburați și nu vă faceți reproșuri, căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a ne păstra pe toți în viață. Ce a fost acolo? El ar fi putut ca să spună, fraților, voi ați făcut niște lucruri rele cu mine. Voi m-ați jignit și m-ați aruncat acolo în acea groapă. Dar acum eu mă voi răfui cu voi. Dar n-a fost nicio răfuială. El a spus, nu plângeți, căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Veniți acum cu mine toți să rămâneți în viață. Noi o vedem și cu Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Când El a venit pe acest pământ, ce s-a întâmplat? Niciodată în trecut au fost uciși atâția copii. Dar aici nu era vorba despre acești copii mulți, ci era vorba despre acest singur copil, acest salvator ale lumii. Dar din cauza acestui copil trebuiau ca să moare atâția copii mulți. Ci se s-a întâmplat și Domnul i-a vorbit lui Iosif în vis zicându-i, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt. De ce? Astfel ca să se împlinească ceea ce este scris și în prorocul Uzeia 11. În primul verset, eu am chemat pe fiul meu din Egipt. Și aceasta trebuie ca să se împlinească. În Rama se aude jale un plâns, amar Rahela își plânge copiii și nu vrea să se lase mângăiată. Totul trebuia ca să se împlinească, fiindcă era zis dinainte în Scriptură. Oare nu ar fi putut ca să alege Dumnezeu o cale mai ușoară? Nu ar fi putut El ca să ghideze inimile oamenilor acestor astfel încât să nu provoace atâtă suferință? Noi astfel nu avem voie ca să gândim și să întrebăm. Altfel, noi ar trebui ca să mergem înapoi până la grădina Eden și să întrebăm oare de ce a permis Dumnezeu ca să se întâmple această ducere în eroare, această seducere. De ce a permis Dumnezeu ca Cain să-l ucidă pe Abel? Într-o bună zi, noi o vom înțelege că totul a fost în planul și în sfatul de mântuire ale Dumnezeului nostru. Și chiar și noi nu putem ca să ne alegem o cale împodobită cu trandafir, ci calea este abruptă și plină de spini. Nu este o cale ușoară, dar El se revarsă în slava lui Dumnezeu. Și dacă noi intrăm prin porțile de mărgăritare, atunci totul s-a meritat. Noi dorim acum, pe scurt, să citim câteva versete biblice. De prima dată, noi citim din Psalmul 68, Psalmul 68, începând de la început. Dumnezeu se ridică, vrăjmașii lui se risipesc și cei care îl urăsc fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești. Cum se topește ceara în fața focului, așa pierd cei răi dinaintea feței lui Dumnezeu. Dar cei drepți se bucură și strigă de bucurie înaintea feței lui Dumnezeu, tresaltă plin de veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați laude numelui Său. Faceți drum celui ce trece călare prin pustie. Domnul este numele Lui și strigați de bucurie înaintea Lui. Un tată al orfanilor, un apărător al văduvelor este Dumnezeu în lăcașul Său cel sfânt. Dumnezeu dă o casă celor însingurați și îi conduce afară spre bunăstare pe cei captivi. Dar cei răzvrătiți trebuie să locuiască într-un ținut uscat. Când ai ieșit, Dumnezeule, în fruntea poporului tău, când ai pășit prin pustie, atunci s-a cutremurat pământul, atunci au picurat cerurile înaintea feței lui Dumnezeu. Sinaiul, acolo înaintea feței lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui Israel. Ai făcut să curgă ploaie din belșug, o Dumnezeule, și ori de câte ori a fost ostenit poporul tău, proprietatea ta, tu ai întărit-o din nou. Turma ta și-a găsit locuința acolo, prin bunătatea ta. Tu, Dumnezeule, i-ai întărit pe cei slabi. Domnul a făcut să sune strigătul de biruință. Vestitoarele biruinței au fost o gloată mare. Până aici, acest cuvânt minunat. Acestea sunt câteva versete minunate care trebuie ca să fie scoase în evidență. Dumnezeu a mers înaintea poporului Său, înaintea acelui popor pe care El a și condus afară. Și noi, în curând, fiindcă noi vom avea astăzi cina, noi vom citi despre această conducere afară ale poporului Israel. Eu doresc să mai citesc și din profetul Osea, un cuvânt care mi-a căzut într-un mod deosebit în inima mea în ultimele zile, când a fost citit acest verset. Osea, capitolul 2, începând cu versetul 21. Și vreau să te logodesc cu mine pe vecie. Da, vreau să te logodesc cu mine pe temelia dreptății și judecății, în dragoste și îndurare. Și vreau să te logodesc cu mine în credincioșie. Iar tu vei învăța să mă recunoști pe mine, Domnul. Și atunci, în ziua aceea, voi fi binevoitor. Așa vorbește Domnul. Atunci voi fi binevoitor cu cerul și acesta va fi binevoitor cu pământul. Și pământul va asculta de grânele mustul și unt de lemnul. Până aici, acest cuvânt prețios și scump al lui Dumnezeu. Aici Domnul spune și vorbește despre o logodnă. Și acolo unde are loc o logodnă, acolo este și o mireasă. Și unde este o mireasă, acolo este și un mire. Și Ioan a spus-o într-un mod foarte clar. Cel care are mireasa este mirele. Dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură din inimă la strigătul de bucurie al mirelui și spune, și această bucurie a mea este acum deplină. Aici, Domnul vorbește despre o logodnă. Eu vreau să te logodesc cu mine pe temelia dreptății. Vreau să te logodesc cu mine în credincioșie. Și după aceea sunt scrise cuvintele, și atunci, în ziua aceea. Deci, în acea zi, când Domnul își răscumpără mireasa lui, atunci când El o scoate afară și se logodește cu ea. Vă știți că noi așteptăm nunta cu mielul. Încă nu a avut loc această nunta mielului, dar ea va avea loc în curând. Și este mireasa, este aceea cu care mirele s-a logodit. Și el spune aici, și atunci în ziua aceea voi fi binevoitor. Aceasta înseamnă, atunci în ziua aceea voi fi binevoitor. Așa vorbește Domnul, atunci nu voi mai lăsa ca legea să conducă, ci harul. Și este scris, atunci voi fi binevoitor cu cerul și acesta va fi binevoitor cu pământul. Și pământul va asculta grânele, mustul și unt de lemnul. Aceste cuvinte ce înseamnă? Aceste cuvinte înseamnă ceea ce a hotărât Dumnezeu în cer va deveni realitate pe pământ prin răscumpărare care a avut loc pe crucea pe Golgota. Mai înainte, acest lucru nu a fost posibil, fiindcă inima omului nu a putut ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. Dar pe Golgota a fost făcut acest început. Și Domnul s-a logodit cu noi prin dreptate și credincioșie. Din acel timp încoace, cerul este deschis și el spune, atunci voi fi binevoitor cu cerul. Totul ce a hotărât Dumnezeu în cer, ce avea să se împlinească pe pământ, a putut să devină realitate din acel moment când Hristos a murit pe crucea de pe Golgota. Atunci a putut să se arate. Așa vorbește Dumnezeu, atunci voi fi binevoitor cu cerul și acesta va fi binevoitor cu pământul și pământul va asculta grânele și nu doar chiar și grâului. Acesta este de fapt scopul principal. El, ca grăuntele de grâu, a fost pus în pământ, a murit și a înviat și a produs multe roade. Astfel ca voi să o puteți înțelege bine, aici, în cuvântul profetic, este deja vorba despre vin și unt de lemn. Oare nu am citit-o noi deja și în Apocalipsa celor șapte peceți prin fratele Branham? Am auzit-o, ce i-a descoperit Dumnezeu. Dar să nu vătăm unde lemnul și vinul. Nu te atinge de ele. descoperirii dumnezeiești a cuvântului și ungerii Duhului Celui Sfânt, nu este permis să fie făcut vreun rău. Ca să știți că acestea se referă la adunarea dintre neamuri, doresc să citesc ultimul verset din Ozea 2, versetul 25. Și vreau să o sădesc bine în țară, pentru mine, și să arăt dragoste față de aceea care nu era iubită, și celui care nu era poporul meu, vreau să-i spun, tu ești poporul meu. Iar el îmi va striga, tu ești Dumnezeul meu. Aici a avut loc această legătură între Dumnezeu și omenirea. În Iisus Hristos, Domnul nostru, noi știm că nu toți vor primi această ofertă de har a lui Dumnezeu, dar de asemenea este și scris, tuturor acelora care l-au primit, El le-a dat putere să devină copii a lui Dumnezeu, și anume acelora care cred în numele Lui. Cerul va fi binevoitor cu pământul și pământul va asculta grânele și totul ce este sădit din partea Dumnezeu pe acest pământ, astfel încât noi nu vom rămâne cu mâini goale, ci noi vom avea o măsură plină de către Dumnezeu și o binecuvântare minunată. Cei care nu erau poporul meu, vreau să îi spun, tu ești poporul meu, iar El îmi va striga și noi să strigăm, tu ești Dumnezeul meu. Deci, dacă noi l-am recunoscut pe Domnul, atunci noi suntem recunoscuți și de către El. Și noi știm foarte exact că El ne-a răscumpărat, ne-a chemat afară, ne-a iertat, s-a logodit cu noi în dreptate și credincioșie, și anume, nu doar pentru un timp anume, ci pentru veșnicie. Hai, fiindcă este acum timpul de Crăciun sau a fost, noi dorim foarte scurt să atingem și acest gând ale profeției biblice. În această legătură, eu doresc ca să citesc aceste trei rugăciuni de mulțumire pe care noi le putem citi în Evanghelia lui Luca. Eu încep cu Luca, capitolul 1, cu versetul 45. Aici este vorba despre Maria. Sunt niște cuvinte cunoscute nouă tuturor. O, fericită este cea care a crezut, căci făgăduința pe care i-a dat-o Domnul se va împlini. Atunci Maria a zis, sufletul meu înalță pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Salvatorul meu, pentru că El a văzut smerenia roabei sale. Căci iată, de acum încolo, toate neamurile mă vor numi fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari în mine. Da, sfânt este numele Lui și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El lucrează putere cu brațul Lui și risipește pe cei ce sunt mândri în gândul inimilor lor. El răstoarnă pe cei puternici de pe tronuri și îi înalță pe cei smeriți. Pe cei flămânți îi satură cu bunuri și pe cei bogați îi trimite fără nimic. El a avut grijă de Israel, robul său, ca să-și amintească de milă, așa cum a făgăduit părinților noștri lui Avram și urmașilor lui în veci. Când atunci Această profeție biblică s-a împlinit cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Atunci, acesta era o rugăciune lucrată prin Duhul, o laudă pentru Dumnezeul nostru. În concordanță cu ceea ce s-a întâmplat atunci, gândul principal pe care eu doresc ca să-l exprim aici este următorul. Mulțumirea noastră față de Dumnezeu nu are voie să treacă pe lângă ceea ce face Dumnezeu în acest timp, ci trebuie să includă ceea ce face Dumnezeu acum. În acest mod pot fi cunoscute rugăciunile trimise la Dumnezeu din partea acelora care se roagă. Dacă ei se roagă doar la cazul general sau dacă rugăciunea lor este inspirată prin Duhul Sfânt conform făgăduințelor pentru acest timp. Dar Maria nu s-a rugat ceva oarecare, ci ea s-a rugat conform celora ce a făcut Dumnezeu în acel timp prin harul său. Mulțumirile noastre sau rugăciunile noastre de mulțumire trebuie ca să includă ceea ce a făcut și a făgăduit Dumnezeu pentru timpul acesta și ceea ce împlinește El acum. Acum eu doresc ca să citesc și a doua rugăciune din Luca, capitolul 1, și anume eu aici încep cu versetul 64. Dar în aceeași clipă i-a fost deschisă gura și i s-a desfăcut legătura limbii și el a putut din nou să vorbească și l-a lăudat pe Dumnezeu. Aici este vorba despre Zaharia. El n-a putut înțelege făgăduința, de aceea el a devenit mut, dar în acel moment când făgăduința a devenit realitate și el a văzut-o cu ochii lui, a fost dezlegată limba lui și el a început să-l slăvească pe Domnul Dumnezeul Cerului. Și anume, este scris începând cu 67, și Zaharia, tatăl lui, a fost umplut cu Duhul Sfânt și a rostit cuvintele profetice. Lăudat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, căci a privit cu îndurare la poporul său și i-a făcut răscumpărare. Și a ridicat pentru noi un corn de mântuire în casa lui David, robului său. Așa a făgăduit el prin gura sfinților săi profeți din vechime. El vrea să ne salveze de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor care ne urăsc, ca să-și arate lucrarea față de părinții noștri și să-și aducă aminte de legământul său cel sfânt, de jurământul pe care l-a jurat lui Avram, tatăl nostru, că ne va salva din mâna vrăjmașilor noștri și ne va îngădui să-i slujim fără frică, în sfințenie și dreptate, înaintea ochilor lui, în toate zilele vieții noastre. Aici eu fac o mică întrerupere. Vă dați voi seama cum va continua. Atunci, prin rugăciunea inspirată prin Duhul, a fost făcută referire la ceea ce era în legătură cu Ioan, care a pregătit calea Domnului. Dar și tu, pruncule, vei fi numit profet al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Așa vrea îndurarea plină de bunătate a Dumnezeului nostru, prin care ni s-a arătat răsăritul din înălțime, ca să dea lumină celor ce șed în întuneric și în umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Amin. Oare nu a fost aceasta o mulțumire minunată? Nu a fost doar o rugăciune la cazul general, ci au fost reamintite lucrurile și au fost incluse acele lucruri care s-au împlinit în această mulțumire. Dragi frați și surori, dragi prieteni, nouă nu să ne fie rușine când noi, în rugăciunile noastre și în mulțumirile noastre, reamintim și făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu, da, profeția biblică pentru acest timp. Câteodată noi ezităm un pic și când ezităm noi, noi ezităm atunci când noi cugetăm cu intelectul nostru. În împărăția lui Dumnezeu nu sunt valabile cugetările intelectuale, ci lucrurile duhovnicești trebuie ca să fie apreciate într-un mod duhovnicesc. Și dacă prin Duhul Dumnezeu ne sunt date făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp și ne-au fost și descoperite, atunci noi nu trebuie ca să ne rușinăm, ca să o și exprimăm. Noi nu trebuie ca să ne temem că sunt acolo niște oameni care să nu ne înțeleagă. Cine este hotărât de către Dumnezeu, acela o va înțelege chiar atunci când noi o și exprimăm, nu doar în predică. Haidem ca să presupunem că în predică a fost vorbit despre faptul că Dumnezeu va trimite la sfârșitul timpului un profet, că a dat făgăduința, că va restitui totul și că Iisus trebuie să rămână în slavă până la vremurile restabilirii tuturor acestor lucruri. Și dacă a fost reamintit că toate tainele lui Dumnezeu trebuie să se împlinească conform Apocalipsa 10, 7, și Dumnezeu a avut mesagerii Lui în toate cele 7 adunări. Eu vă spun, dacă în rugăciunile care vor urma nu ne referim la acestea, atunci cei neinițiați nu ar ști dacă noi într-adevăr am crezut-o sau nu. Ei n-ar ști încotro și ar fi de părerea că se pare că niciunul a primit cele spuse. Haidem ca noi să-L rugăm pe Dumnezeu, astfel ca El să ne dăruiască o rugăciune lucrată prin Duhul, care nu omit cuvântul descoperit prin Duhul, ci acolo unde este locul Lui, este reamintit în rugăciune. Încă o rugăciune care conține profeție biblică. Luca, capitolul 2, Luca, capitolul 2, începând cu versetul 28. Atunci el l-a luat în brațe și a lăudat pe Dumnezeu cu cuvintele: Stăpâne, lasă acum pe robul tău să plece în pace, după cum i-ai făgăduit, căci ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o în fața tuturor popoarelor. O lumină spre luminarea neamurilor și spre proslăvirea poporului tău, Israel. Ce a fost? Noi o putem reciti și în prorocul Isaia, că Domnul a fost și a vrut ca să fie o lumină ale neamurilor. Aici un iudeu a exprimat că mântuirea lui Dumnezeu va fi o lumină spre luminarea neamurilor, fiindcă a fost deja dinainte în profetul Isaia, spus în capitolul 49. Ce este Testamentul Nou? Este împlinirea profeției din Testamentul Vechi. Și noi ne aflăm în mijlocul împlinirilor profețiilor biblice. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte în inima ta și în inima mea și să ne descopere totul prin Duhul lui Cel Sfânt despre ce este de fapt vorba. Haidem ca să vă spun. Atunci s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Cine a văzut-o? Cine a auzit-o? Cine a crezut-o? Profetul Isaia a spus, Doamne, cine a crezut mesajul nostru? Aceia care au crezut, ei au fost botezați și umpluți cu Duhul Sfânt și ei au început ca să laude pe Dumnezeu și să-L proslăvească și au vestit ceea ce a făgăduit El. Ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii? Ei cu toții au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început ca să vorbească în alte limbi și să proslăvească lucrurile mari a lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Acum, la acest loc, cu privire la cina, eu doresc, pe scurt, să citesc câteva versete biblice. Prima este din Geneza, capitolul 14. Adică Geneza 14. Eu doresc ca să citesc totul pe scurt și de aceea eu doresc ca să fiți foarte atenți. Geneza 14, aici Avraam s-a întors biruitor din lupta cu împărații care l-au luat prizonier pe Lot, nepotul său. Și el i-a biruit pe toți. Și după ce i-a biruit, Domnul a venit în întâmpinarea lui. Eu citesc din Geneza 14, începând cu versetul 18. Dar Melchizedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin din cetate. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Apoi l-a binecuvântat cu cuvintele, binecuvântat să fii tu, Avram, de Dumnezeul cel prea înalt, creatorul cerului și al pământului. Și lăudat să fie Dumnezeu cel prea înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Cine dorește ca să știe exact cine a fost și este și va fi Melchizedec, acela trebuie doar ca să citească în Evrei 7. Acolo este descris cine este el, împăratul dreptății, împăratul păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiț de neam, neavând nici început al zilelor și nici sfârșit al vieții. Există unul singur care n-a avut niciun început și n-are niciun sfârșit, care n-are tată, nici mamă, care este din veșnicie. El este Domnul Slavei, este împăratul tuturor împăraților. Aleluia! Aici el a venit ca preot. Aici este vorba despre cina. Haidem ca să o putem înțelege, că Domnul întotdeauna se descoperă acelor lucruri care erau necesare la momentul respectiv. Acum eu aș dori ca să citesc din Exod, capitolul 14. Exod, capitolul 14. Dar de prima dată doresc ca să citesc și din Exod 12. Chemarea și conducerea afară ale copiilor lui Israel din Egipt. Aici a fost introdus Pasa, Paștele. Și noi știm că Iisus, în timpul Paștelui, El a luat pâinea și a introdus cina. Aici este scris cuvântul adunarea de prima dată în toată Biblia. Este în Exod, capitolul 12, versetul 3. Dați întregii adunări a lui Israel următoarele îndrumări. În ziua a 10-a a acestei luni, fiecare să ia câte un miel, un miel pentru fiecare familie. Nu doresc ca să citesc toată întâmplarea. Voi știți ce s-a întâmplat acolo. Mielul a fost tăiat și sângele a fost pus pe tocurile ușii și mâncarea a fost mâncată. Și Domnul a zis, când voi vedea sângele, vreau să trec ocrotitor pe lângă voi. Toți întâi născuții egiptenilor au fost omorâți și toți întâi născuții ale israiților au rămas în viață, fiindcă sângele mielului a fost ispășirea. Și tot astfel este situația și cu noi în Testamentul Nou. Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. El și-a vărsat sângele lui pentru cei întâi născuți. Este scris, El își va vărsa sângele lui pentru mulți, pentru iertarea păcatelor lor. Pentru mulți. Și acești mulți formează trupul lui. Ei sunt adunarea Dumnezeului celui viu. Ei sunt niște oameni care au primit sângele împăcării, sângele mielului. Ei l-au primit ca răscumpărarea lor. Nimeni dintre toți israeliții a putut ca să adauge ceva pentru răscumpărarea lui, dar sângele mielului a fost protecția lor, a fost izbânda lor, a fost prețul care a fost plătit pentru sufletele lor. Și eu vă spun astăzi, sângele mielului lui Dumnezeu, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prețul de răscumpărare pentru sufletul tău și sufletul meu. În sângele lui, tu și eu, noi cu toții suntem răscumpărați. Domnul spune, când voi vedea sângele, vreau să trec ocrotitor pe lângă voi. Astăzi, noi cu toții dorim ca să stăm sub acest sânge ocrotitor, sub acest sânge care curăță al mielului lui Dumnezeu, astfel încât Domnul să ne privească prin sângele Lui. Și când El ne privește prin sângele Lui, atunci El ne vede curățiți, sfințiți, spălați și răscumpărați și eliberați total. Și îngerul morții trebuie ca să treacă pe lângă noi. Voi ați putea ca să vă începuiți ce strigare mare a fost în câsile egiptenilor, dar în câsile israeliților nu era niciun fel de strigare. Acolo era siguranță, ocrotire. Sângele mielului a curs și a fost pus pe tocurile ușii. Când voi vedea sângele, vreau să trec ocrotitor pe lângă voi. Aceasta s-a întâmplat în Testamentul Vechi. Era sângele unui miel. În Testamentul Nou este sângele prețios și scump și sfânt ale mielului lui Dumnezeu. Când Domnul vede acest sânge peste viața ta și peste viața mea, atunci acest înger ale morții trebuie ca să plece mai departe. Voi nu trebuie ca să vă temeți, nu și iarăși nu. Ei au fost ocrotiți. Ei au făcut ceea ce a cerut și a poruncit Dumnezeu. Voi știți că, de fapt, era vorba despre cei întâi născuți. În Exod 13, noi citim în versetul 2, sfințește-mi orice întâi născut. Acesta este un cuvânt minunat. Hristos este cel întâi născut printre mulți frați. Sfințește-mi orice întâi născut. Noi suntem cei întâi născuți, fiindcă El este cel întâi născut. Fiindcă El, ca Fiul lui Dumnezeu, s-a descoperit în trup. De aceea, fiind noi, am primit posibilitatea să devenim fii și fiice a lui Dumnezeu. Sfințește-mi orice întâi născut. Și după aceea a fost introdus acest Paște și Dumnezeu a dat toate indicațiile că 7 zile ei să nu mănânce niciun fel de plămădeală. Exod 13, versetul 6. Timp de 7 zile să mănânci azimi și în ziua a 7-a să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. În timpul acestor 7 zile să mănânce doar azimi și nimica, niciun fel de plămădeală este permis ca să fie sau de găsit în toată zona ta. Eu nu pot ca să intru în prea multe detalii, dar fratele Branham a prezentat-o și a exprimat-o într-un mod foarte minunat. Aceste 7 zile vorbesc despre cele 7 perioade ale adunărilor și nu este permis ca să iei o plămădeală în următoarea perioadă. Pavel scrie către Corinteni, nu știți că puțină plămădeală dospește tot aluatul? Cine dintre voi știe ce este de fapt plămădeala? Eu știu foarte bine. Mama mea a putut ca să facă pâine foarte bună și ea întotdeauna a luat o parte mică, un rest din aluatul și l-a păstrat până la următoarea dată. Și acesta era acru și a fost amestecat cu restul aluatului. Și pâinea putea ca să fie coaptă. Plămădeala nu este un element străin. Plămădeala este luată din același aluat din care a fost coaptă pâinea. Dar în aceasta constă taina. La fel ca și la mana, Dumnezeu a dat mana proaspătă în fiecare zi. Poporul Israel nu avea voie să păstreze ceva pentru ziua următoare, fiindcă se altera. Și noi, în fiecare epocă, Dumnezeu a făcut ceva nou și nu era permis ca să fie luat ceva în următoarea epocă. Eu pot ca să vă spun, când noi am fost în Palermo, adunați cu acei frați într-o adunare foarte deosebită, atunci, de fapt, am mers încolo și încoace. Și deodată, un frate s-a ridicat, acest frate slujitor, și a spus, ascultați, aici nu este vorba despre faptul ca noi să primim o învățătură sau să refuzăm învățătura, ci este vorba ca noi să înțelegem că noi tot aluatul vechi trebuie ca să fie pus afară. Era un lucru minunat pe care Dumnezeu l-a făcut acolo. Dacă va vrea Dumnezeu, doresc ca să mă mai reîntorc încă o dată. Din cauza timpului, trebuie ca să citim și din 1 Corinteni, dar mai înainte putem ca să citim și cuvintele din Matei, din Evanghelia lui Matei, din capitolul 26. Astfel încât și iubitul nostru Domn să fie prezentat. Matei 26, începând cu versetul 26. Dar pe când mâncau, Iisus a luat pâinea, a rostit lauda, a frânt pâinea și a dat-o ucenicilor cu cuvinte. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un potir, a rostit rugăciunea de mulțumire și li l-a dat lor cu cuvintele. Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. În timpul Paștelor, Domnul nostru a luat pâinea și a introdus cina. Iisus a permis ca trupul lui să fie bătut și batjocorit, astfel încât noi să fim vindecați. El și-a vărsat sângele lui, astfel încât noi să fim răscumpărați. Ambele fac parte din răscumpărarea deplină, salvarea și vindecarea, chiar până la învierea și transformarea, până când noi vom fi transformați după asemănarea Lui. El a luat pâinea, a mulțumit și a spus, acesta este trupul meu, care este dat pentru, este o pâine. Dar noi ne aducem aminte de trupul Domnului nostru. Este vin, dar noi ne aducem aminte de sângele mielului, care a fost vărsat pe crucea de pe Golgota, pentru iertarea păcatelor noastre. Eu vă rog ca voi să deosebiți foarte clar, cina nu este pentru iertarea păcatelor. Cina este o aducere aminte că păcatele noastre au fost iertate pe crucea de pe Golgota. Fiindcă noi credem că păcatele noastre au fost iertate prin sângele vărsat, de aceea noi sărbătorim cina și vestim prin aceasta moartea Domnului nostru până când va reveni El. Haidem ca să citim și cuvintele din Corinteni. De prima dată, din capitolul 10 din 1 Corinteni. 1 Corinteni 10, începând cu versetul 16. De la versetul 16, potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este el părtășia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea părtășia cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi, deși suntem mulți, suntem un singur trup, căci toți împărțim aceeași singură pâine. Până aici, acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu, scumpul suflet, dacă tu ești nou în împărăția lui Dumnezeu, dacă aceste lucruri probabil încă nu îți sunt cunoscute, dacă aveți îndoieli, atunci lăsați să treacă cina de data aceasta pe lângă voi și nu participați. Abia atunci când posedați siguranță prin credință în inimile voastre că voi ați devenit copii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, răscumpărătorul vostru, și voi să știți, la fel de sigur precum soarele strălucește pe cer, eu, păcătosul, am primit iertarea. Siguranța să fie în inimile voastre prin Duhul lui Dumnezeu, conform cuvântului din Scriptură, Duhul lui mărturisește Duhului nostru că am devenit copii al lui Dumnezeu. Dacă tu mai ai nevoie ca să întrebi pe un frate, pe un prieten sau un cunoscut, atunci siguranța dumnezească tu nu o ai încă în tine. Dar dacă atunci când nu trebuie ca să mai întrebi pe nimeni, dacă nu mai ai niciun fel de îndoiel, ci tu în inima ta ai siguranța, eu sunt un copil al lui Dumnezeu, eu am primit harul lui Dumnezeu, am trăit acest har. Domnul m-a primit ca proprietatea lui. Se poate întâmpla chiar și acum, chiar și în acest moment. Tu poți ca să închizi ochii tăi și să deschizi ochii inimii tale și prin Duhul să-L vezi pe Iisus pe crucea de pe Golgota și să spui, O, Doamne, Tu ai fost răstignit pentru mine, Tu ți-ai vărsat sângele Tău pentru vina mea și pentru păcatele mele. Tu m-ai răscumpărat pe mine. Eu vin la Tine. Iartă-mă, fie-ți milă de mine și primește-mă. Aceasta ar fi un lucru foarte minunat. Dacă Dumnezeu o poate face chiar acum sau o poate dărui unuia sau altuia. Dar spre sfârșit doresc ca să mai citesc și cuvintele din 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Aici Pavel spune, căci în ce mă privește pe mine, eu am primit aceasta de la Domnul, așa cum v-am dat-o și vouă mai departe. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine, a rostit rugăciunea de mulțumire, a frânt pâinea și a zis, acesta este trupul meu pentru voi. Acesta este trupul meu pentru voi. Să faceți aceasta spre amintirea mea. Tot astfel, după cină, a luat și potirul și a zis, acest potir este noul legământ în sângele meu. Să faceți aceasta ori de câte ori îl beți, spre amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți potirul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, cine mănâncă pâinea sau bea potirul Domnului în chip nevrednic, va păcătui împotriva trupului și împotriva sângelui Domnului. Fiecare, deci, să se cerceteze pe sine însuși și abia apoi să mănânce din pâine și să bea din potir. Căci cine mănâncă și bea, mâncând și bând, își atrage singur pedeapța de judecată, dacă nu deosebește trupul Domnului. De aceea se află între voi atât de mulți slabi sau slăbiți și bolnavi și mulți au adormit deja. Dar dacă am intrat la judecată cu noi înșine, nu am primit astfel nicio pedeapță judecătorească. Până aici, acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Noi aici suntem îndemnați ca să ne cercetăm pe noi înșine, nu pe celălalt, pe aproape nostru, ci pe noi înșine. Noi nu știm ce se întâmplă în inima unui frate sau unei surori. Dar un lucru știm, noi dorim ca Dumnezeu să lucreze în noi într-un mod minunat. Și dacă noi imediat sărbătorim cina Domnului, noi dorim ca să amintim și să ne gândim la moartea Lui și nu doar la moartea Lui, că împreună cu moartea Lui este legată și viața noastră. Dacă El nu ar fi murit această moarte trupească, atunci noi nu am fi putut ca să primim viață duhovnicească. El a murit astfel ca noi să putem trăi. El a ocupat locul tău și locul meu. Aici este scris, căci ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți potirul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni El. Noi îl mărturisim pe Iisus Hristos cel răstignit. El este răscumpărătorul nostru, care pe crucea de pe Golgota a desăvârșit răscumpărarea noastră. Domnul să ne dăruiască harul Său, astfel ca noi să ne putem cerceta și după aceea, așa cum este scris, să mâncăm și să bem. Eu spun încă o dată, în cină nu este iertarea păcatelor, ci cina este o aducere aminte că păcatele noastre sunt ispășite și iertate. Dumnezeu să ne dăruiască înțelegerea corectă prin harul Său. Amin.